Sluddy Sport word jy gebring met die komplimente van WeBuyCars. WeBuyCars, Suid-Afrika's nommer 1 karankoediens by verre.
Hey, Bonnie!
Bierman, wat's fout?
Hier het nou net 'n vreemde ou met jou kar weggery. Kom ons vang hom.
Relax man, dit was die ou van WeBuyCars.
Wat? Jy het net gister gesê jy dink daaraan om jou kar te verkoop.
Ja, ek was op WeBuyCars.co.za en hulle het my so 'n goeie aanbod gemaak, ek moes hom net laat gaan.
Maar wat van die betaling?
Reeds ontvang. Hulle het na my toe gekom, al die papierwerk gedoen en my dadelik betaal.
Blikskottel, dit was vinnig.
Ja, net so. WeBuyCars.co.za. By verre die maklikste manier om jou motor te verkoop.
Sluddy Sport met Ruben en Arnold op Groot FM 90.5.
Okay. 10 minute na 6, mense. Ons is sikker tyd vir sportsake. Uitergewoonte, maar jou goeie ou maat van uister en van plaat, nie net van een van die twee nie. Is nie van hout of iets soos plastic.
Dis albei.
Is uister en plaat. Hou solid by. Dames en heren, Arnold Goetz!
Hoe gaan dit met Ruben van die Kinderbybel vandag?
Aanvaarbaar.
Aanvaarbaar, hè?
Is jou karie buiten?
Ja, hy is inderdaad. Hoe kom vraag jy? Wel, hy was net nou.
Vir 'n oomblik.
Hy was net nou nog hier.
Nee, was ek gevoel. Jy doe net een vreemde ou jou kar weg. Kors vang op.
Nee, man, dis jou van...
Exactly.
Ja.
We buy cars. Jy weet ons nou.
Ja.
Cheddar cars en so. In elk geval, 11 minute na 6. Annie, het jy 'n goeie week gehad?
Wonderlike week. Absoluut 'n wonderlike week.
Goed, ek het vroeg beloof dat ons gaan met Kirsten Landman gesels. Ons probeer nog in die hande kry.
Ja. Ja, ja, ja.
Hulle is baie bedrywig, vooral na die Dakar, moet ek vir jou sê, is het geweldig besig.
Ja, en natuurlijk, sy was die eerste vrou van Afrika, wat uit Afrika het, geloof het of nie, wat die Dakar klaargemaak het, en net so paar uur na was Ty Perry, ook natuurlijk van Suid-Afrika, maar ek moet jou sê, dis iets besonders.
Ja.
En dis 8000 kilometer in 12 dae, en dis amrarig, iets anders, hoor.
Verseker. Nou, ons gaan net hierna gaan, ons kyk of ons aan die handen kan kry, maar voor ons al ek om Annie gevinnig vir noem, gryp so lang die phone van jou, want ek gaan vir jou nommer gee en ietsie om te SMS vir 'n paar kaartjies, want vrydag die 31ste januari pak die Momentum Multiply Titans die Imperial Lions op Supersport Park, lekkerste cricketgrond in die wereld.
Sonder twyfel.
En ons gee een stel van 10 kaartjies weg en as jy nou inskryf daarvoor, neem ek kennis daarvan dat as jy inskryf, moet jy beskikbaar wees om my kaartjies te kom afval hier by ons kantore in Limbo Bridge voor donderdag 30 januari, is voor volgende donderdag, okay. Om 3 namiddag. So hier is hy SMS nommer, jy SMS cricket en jou naam. Ok, dis dit, net cricket en jou naam na 49905, want daar SMS, jy kost jou 150 per SMS en as jy vandag wen, wees vir jouself 10 kaartjies, vir jou 9 van jou makkers. Ok, jylle gaan cricket kyk. Ok. Ek
kan hom nie veel beter as dit nie.
Glad nie beter is dit nie. En dis vir die game op die vrydag 31ste januari. So maak ook seker, dis beskikbaar om die wedstryd te gaan kyk. Vrydag, dit is die Momentum Multiply Titans die Imperial Lions op Supersport Park. Het gaan een aanvaarbare lekker game wees. So stuur so lang cricket in jou naam, 49905. Goed, Annie, jy het ietsie daar.
Die interessante dog onbruikbare sportfeit van die dag. Die 28-jarige Kirsten Landman het 56 uur en 28 minute geneem om die eerste vrou uit Afrika te word wat die uitmergelende Dakar tydren voltooi het. 12 dae, amper 8000 kilometer en Landman was 55ste uit die 95 deelnemers wat die eindstreep wel bereik het. Sy was net 16 uur agter die manswenner Ricky Brabec.
Wow. En dit klink nou baie, maar dit is vir die... En dit is die eerste vrou, daar is natuurlik nog ander vrouens.
Ty Perry was toe nou uiteindelik die tweede een uit Afrika wat klaargemaak het, en Perry was uiteindelik 77ste.
Wat is al gunsteling Geer Hoender?
Perry. Ai.
Sluddy Sport met trots geborg deur WeBuyCars.co.za.
En net voor ons verder gesels, wat ek het vanaf weer vir jou sê, dat ons gee nog die kaartjies weg, een stel van 10 kaartjies vir die cricketwedstryd op die 31ste januari, dit is natuurlijk die Momentum Multiply Titans, wat die Imperial Lions op Supersport Park gaan speel, en een stel van 10 kaartjies. Hoe jy die kaartjies wen, baie makkelijk, SMS cricket in jou naam, na 49905, ten die koste van 150 per SMS, en ek gaan net voor ons groet, gaan ek die wenners aankondig.
So now it is really nice to welcome on the line, live from, I believe, just up the road in Johannesburg, Kirsten Landman, fresh back from the Dakar. Kirsten, thanks so much for taking time out to chat with us. Firstly, I hear you've just come out of the shower. What's it like to have normal creature comforts, like a shower, for instance?
We take those small things for granted, and every time I shower, it's just a little bit extra longer, and I appreciate it even more so much now.
Can't fault you for it. Congratulations on an incredible showing, and I guess the same goes for young Tay Perry as well at the same time. But take us back to, I know, let's start with 2013 and your coma. You were involved in an accident in a coma for 11 days, and that's what kind of, if I understand it correctly, got you going and made you set your heart on taking part in the Dakar?
Firstly, thanks for the well wishes and congratulations. I really appreciate it. And it's amazing how a life-threatening incident can turn your whole life around. And that's what mine was. I mean, back then, if I think back to obviously having the accident and recovering, there's no chance in hell I would have done the Dakar, but I can't, now we still, I mean, look at us now sitting on the phone, and I've got my Dakar finishes medal. It's incredible how my life has changed, how it's turned around. And from that accident, I woke up and I swore never ever to take another day for granted. And I believe I've lived my life for the last 6 years. I've lived each day like that. And you know that old saying, as it goes, you never know what you've got till it's gone. And I got to experience that, and it was a very hard time in my life, and I still face hardships every day. But I don't regret it for a second, because it's not very often you get given a second chance in life, and I was fortunate enough to be given a second chance.
Kirsten, hi, it's Ruben here. So just if you can take us back, because I do believe that the crash that you went through, that was not on an endurance sort of a race, was it?
Hey, Ruben. No, it wasn't. It was the Botswana Desert 1000, so it's an off-road race. 500 kilometers on the first day, 500 kilometers on the second day. And, so it was a lot of speed races. That race is not nearly as fast as what Dakar was like, but it wasn't something that I was really comfortable doing, but it was just a race that I was contracted to do. And, after I had that accident, I swore never, ever to go over fourth gear again. So just because of my accident having an accident at high speeds, and just the risk you take from riding at high speeds, like we saw at this last Dakar, when you do crash, it's never just a broken bone, it's always something more than that.
Kirsten, take us back to this year's Dakar. Obviously nothing comes quite as tough as what that is it as tough as it looks, or is it worse?
for me, I'll just give you a quick, for what I experienced, I thought I was going to experience. When I've watched the Dakar for the last time in many years I can remember, I always, you see pictures and videos of these guys crying because they're so physically exhausted. And I thought it would be a bit more physical, but for me, it was in every way mentally, emotionally challenging. It was the hardest thing I've done emotionally. The days are really long, and me having to face my issues from my accident that I thought I had dealt with. I dealt with them every single day I got onto the motorbike at the Dakar Rally. And then, you go past other accidents, and then you just get reminders. And so that, in that sense, it was exceptionally hard. Listen, doing 7,500 Ks over 12 days is not easy. It is tough. But I believe I was the best prepared I could have been. I had the right mindset going into it. So I knew what I had to overcome. And I didn't take my eyes off my goal once. So I was just so headstrong going into it that, I knew it was going to be tough, and I knew it was going to be emotionally draining. I knew it was going to be physically exhausting. The hardest thing I think for me was the liaisons. They were really long, and then of course also the cold weather. It was freezing. I'm a Durban girl, so it's cold. We started in the morning at like 2 degrees, and we'd have our longest liaison to the start was 370 Ks just before we start our special test. So it's like getting on your bike in the middle of winter here from Joburg and driving to Harry Smith. Past Harry Smith.
And then you only start the stage, of course.
And then you get there, you only start your stage, and you've still got to race another 500 kilometer stage, and then do more liaison after a few stage.
That's crazy.
So, mentally, to know that you've got to go through that in a day, and you've got to do it 12 days in a row, it's crazy. I think about it now, and I'm like, oh my gosh, what did I just do? But you know what? when you're in it, you just do it. And there was no way I was going to quit. Not a chance, not all the time prep and all the work we had put into getting me. I had my goal in sight from the moment I decided to do Dakar, and that was to finish. And I think I executed it really well, and I'm really stoked with how it went.
Amazing, and we're also very proud of you. And I want to actually go back to, where did your love for motorcycles and stuff like this, where did that start? Where did it begin?
So I was a real little tomboy growing up, and I was very close with my cousins. And my younger cousin, Steph, he got his first bike at the age of 4, and at the time I was 7. And I remember my dad bought me a motorcycle magazine, and I pulled out the center folder, and it was a little SX50 KTM, and I stuck it on my wall in my cupboard. And I was just in love with bikes. I hadn't had one yet. I'd never ridden one. I just said to my dad, I want a bike. And at the time, I wasn't swimming provincially yet, but I was swimming from a very young age because I was a good little swimmer. And my dad said to me at the age of 8, I was doing tryouts for the provincial Gauteng squad. And he said, if you make the squad, I'll buy a motorbike. And I got a little PE80, a little pink and white one. And then, I started from riding around in our complex. We lived in a complex here in Cedar Lakes, and which it was just open flat farmland. And it went from that to just fun with the family, with my uncle. My dad got a bike, and it didn't last long for him. But, I rode with my cousin, I rode with my dad, and I rode with my uncle. And then from there, it started off as like, hey, let's enter a race on the weekend. I was always the only female racing, and I did quite well against the guys. And throughout school, I played a lot of sports. And then when I left school, my parents gave me a gap year. And that gap year, I had to make it happen because they weren't financially stable to support me anymore. And I got picked up by my first real big sponsor in 2011. And then it's just gone from strength to strength.
I'm going to do something which a gentleman is never supposed to ask a lady, but I'm going to do this anyway. What do you weigh, Kirsten?
So currently, so I put on a lot of weight for Dakar.
Okay.
My whole everything changed. So I come from an extreme enduro background where you ride extreme, very extreme mountainous terrain, riverbeds, like stuff you wouldn't, I don't know if you've ever watched anything about the Route of Africa or Romaniacs or stuff like that. So that's my background, where it's super 10 kilometers an hour for 180 Ks in a day, six days in a row, that sort of stuff. So I'm used to the very slow technical riding, and that you have to be exceptionally fit for. So when I'm at my prime, at that, I'm 67, 68 kilos.
Okay,
so that's my normal, really good weight.
The next question is, what is the bike weigh?
So now my Dakar weight, I put on 5 kilos for Dakar, because thinking that 12 days on a bike, you're going to burn lots of calories. So I picked up 273 for Dakar, so that's where I am, probably a little bit lighter now, because I've lost quite a bit of weight to Dakar. And the Dakar bike weighs 180 kilos.
So how does a little one like you, with great respect, pick up that bike when you're already exhausted and the arms have taken the beating and the upper body has taken the beating that it takes?
I can honestly tell you I dropped my bike once at Dakar.
Well done. So that you had to keep it upright, huh?
Yeah, I knew the bike, when you drop it, it's not like it's like a bicycle. You got to keep it tight. And so I thought to myself, and you know what, dropping it in sand makes it 10 times harder.
Of
and then the thought of trucks and cars coming behind you also scares the life out of you. So I did not want to drop the bike. I kept it upright. And I had a perfect race.
Fantastic. I guess it would also be good to pay some tribute to Tay Perry, who was close behind you as the second woman from Africa to also complete Dakar.
Of course. I mean, anyone who gets to the finish line of Dakar, gets to the start of Dakar, is a winner on its own. But then once you get to the finish, you're a champion.
Well done and congratulations. Can't tell you how proud we are of you. Keep up the good work. And I know that you're going to see Joey Evans a bit later tonight.
Yeah.
Give him our best regards. He was our in-studio guest last year sometime. So tell him we send our best regards.
I will do. Thank you so much for having me, guys. I really appreciate it.
Thank you. Dis Kirsten Landman, wat regstreeks uit Johannesburg uit met ons gepraat het hier op Sladdy Sport, nadat sy die eerste vrou uit Afrika uitgeword het wat die uitmergende Dakar tydren voltooi het.
Sladdy Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
En is die kar op voortrekker weg op die sonnige aand.
Dan en dis nie die ouse kuif wat wapper met die wind wat inkom.
Hoorie, Te lekker is, 6:32. Hoe lekker was daai gesprek? En ons is trots.
Baie.
Op Kirsten Hammer, ek dink sy gaan, ek het nou so 'n bietjie na haar foto's en haar video's gekyk wat sy op haar Facebookblad het. Terloops, gaan weer 'n bietjie daar.
Ja.
Sy is ernstig oor die ding, so dit is wonderlik.
Dit wil gedoen word.
Ok, 6:32, net so terloops, Annie. Môre, om 2:00, ek en jy het nou gisteraand ook vinnig alweer gechat.
Ja.
Maar môre 2:00 is dit seker tyd.
Dan weet ons wie die nuwe Springbok hoofafrigter gaan wees. Wil jy net nie sommer nou aankondig nie, Ruben? Wil jy nie nou sommer die kat uit die sak uitlaat nie?
Wel, die ding is nou net, ek moet nou net eers besluit hoe ek my tyd gaan bestuur tussen radio en toere saam met die manne, maar ek
in die bok afrigtingsspan as soks, ja.
Wel ja, want die manne, hulle pla my, jy weet hierdie ek weet nie ook hulle almal gaan bestuur nie nog, jy weet hulle CV's en so, maar ook nog na my toe kom, hulle stuur nie die goed, hulle e-mails is af, hulle sukkel met internet, maar die ding is net,
dis daai kabel wat onder die see gebreek het.
Daai
ja, maar jy weet wat, jy is mis nou, jy is 'n expert, en jy weet,
absoluut,
dis een van daai dinge, maar jy weet wat die definisie van 'n expert is, nie?
Ja, Ruben Del Mar.
Nee, wel ja, dis nabij, maar 'n ex is a has-been en a spurt is a drip under pressure. Ongelukkig.
Los my, man.
Môre 2:00 is dit, dan gaan ons hoor wat SARU-president Mark Alexander en die direkteur van rugby Rassie Erasmus sê, en dan gaan hulle ook sommer vir ons wys.
Maar
dis 'n open geheim.
Jy het dit gister gesê. It's probably one of the biggest well-known secrets.
Alhoewel, dit kan iemand anders ook wees.
Ek twyfel,
maar ja. Ek kan nie sien dat dit anders gaan wees nie.
Roep op.
En dan gaan dit ook interessant wees as dit dan nou Jacques is, wat alles dui daarop.
Ja.
Dan gaan dit interessant wees om te sien wie die ander africhters gaan wees, want ons weet ons het ons voorspeler africhter verloor, wat ek dink eintlik redelik tragies is, maar nou ja.
Hoorie, terwyl ons so op rugby is, kom ons praat gou oor Superhero Sunday, want ek meen, een van die dinge was, buiten dat daar baie hoë tellings was en al twee wedstryde baie na mekaar was, ek het vinnig al oor gesels, maar kom ons praat net gou, jy weet in die week, maar kom ons vat dit gou vas, wat maak jy van hierdie wedstryde, want ek moet vir jou sê, ek het nog nie gesien hoe lyk die Nieu-Seeland spanne en lyk Australiese spanne en al die spanne wat gespeel, dit was een gejommel.
Ja, ek dink dit was duidelik dat dit vroeg in die seisoen was. Ek dink almal wat op die veld was, oor die algemeen was maar so effens verroes. Mm-hmm. En miskien is dit ook omdat 'n goeie ding is dat mens so 'n feeswedstryd, as jy dit nou so wil noem, speel tussen die vier topspanne, die Suid-Afrikaanse super rugby spanne, want dan kan jy daarom so 'n bietjie van die roes ontslaa raak. In die army het jy moes altyd brasehou op alles gesit as jy van die roes wil ontslaa raak. Ja, dis net so. Miskien net so 'n bietjie brasehou opsit en vir 50, 60, 70 minute 'n bietjie rondhardloop met wedstryddruk. En dis altyd 'n ou cricket sê ding, tyd in die middel. En is dieselfde vir rugby. Jy leer daai tipe van druk net hanteer met tyd in die middel. So ek dink nie altyd dis die beste rugby in die hele wêreld nie. En as ek geluister het na wat John Dobson van die Stormers gesê het na die tyd, hy was hard op sy span. Hy het gekla oor die voorspelersstryd, hy het gekla oor verdediging en hy het gesê spelpatrone is nie heeltemal wat dit moes wees nie. Maar dan twee van sy bokke waarop ek dink hy redelik groot pyl getrek het, was ook baie verroes. Steven Kitsoff en Siya Kolisi al twee.
Ja.
En weer eens, ek wil nou nie sê dis geregverdig nie, maar tot 'n mate toe kan men seker verstaan dat die manne so bietjie slap gelê het na wat 'n werklike groot jaar was.
Groot.
Ek wil amper so vir jou sê, Ruben, dis amper so bietjie soos 'n hangover.
Ja,
jy weet waar jy so 'n bietjie wingerdgriep het en jy moet dit net so 'n rukkie rus gee, want dit moes massief gewees het. En ek praat nie van die feit dat die ouens gedrink het en te kere gegaan het
nie. Dis
ek dink nie daar's geestelike druk wat dan afkom en jy laat net jou hare so 'n bietjie sak en jy ontspan.
Absoluut. En is op ons aan nie?
Ja, ons begin aan die einde van die maand. Vrydag 31 Januarie, die Blues en die Chiefs is die eerste wedstryd, dan die Brumbies en die Reds en dan wêreld, kan jy glo, Vrydag aan die 31ste, dan sit die Sharkies en hulle speel ten die Bulle.
Ja, ek hou onder. Jy sê dit mooi hoor.
Die Bulle.
Nou praai.
Ten Johnson Kings Park daar onder. Dit gaan, hoorie, daai kan nogal gaan 'n bulstryd wees. Ons sal sien of die Sharks meer byt het as wat hulle Saterdag gehad het. Ek weet.
Julle, jy's op 'n rol, luister.
Nee, ek weet dit is 'n salami rol. Saterdag, die 1 Februarie, die Sunwolves en die Rebels, die Crusaders en die Waratahs en dan die Stormers teen die Hurricanes op DHL Nieuweland. Dis Saterdag 5:00 PM. Ja. Daai kan mense baie baie interessante kykie gee van of die Stormers werklik waar die mas gaan opkom vanjaar. Laat mense eerlik wees. As as dit nie so is nie, dan weet ek wrintie waar nie.
Yep.
Want daar's hulle het amper al hulle groot taambokke gehou.
Absoluut, ja.
En ja, dit moet vir ons 'n goeie aanduiding wees. Sondag om 1:00 is dit die Jaguars wat vir die Leeusdag sê. Dit is daar by die Stadio Jose Amalfitani. En ek neem aan dis 1:00 in die oggend, as ek my nie misgis nie. Sondag vroeg in die oggend, dis die Leeus se eerste wedstryd. So hulle is sommer dadelik op pad en reis en soheen toe. En as jy sal onthou, verlede jaar het dit bitter moeilik gegaan met ons Afrikaanse spanne daar. Ek dink nie hulle kon een wedstryd daar wen as ek my nie misgis nie.
Ah ja, dis ja, dit exactly. Wat dit interessant ook, ek sien Sevilla se bril, want hy is die verlede jaar so 'n bietjie daaroor gechat ook, nie?
Ja.
En sy bril is hier om te bly sê hulle.
Ah, die Sevilla gaan weer met 'n bril speel. Ek hoop dis 'n roos gekleurde bril.
Hoor jy net so van die ons op die jas van die kas op die das. Kom ons gesels gou vinnig oor die sewes.
Saterdag is dit die 7 en dis natuurlik daaronder in Nieu-Seeland en Hamilton. Kom ons kyk net gou na 'n paar van die eerste wedstryde wat Saterdagoggend hier net na 12 begin. Ierland, Kanada, Frankryk, Spanje, Kenia en Engeland en Suid-Afrika speel teen, hier is ons alweer by die wêreldbeker. Onthou ons het dit gehad toe hulle hier was, teen Japan, en daai wedstryd is 3 minute oor 2 in Waikato, en dan as ons nog so bietjie verder afgaan, ons tweede wedstryd vir die dag is om 7:30 die oggend.
Sien jy?
Suid-Afrika teen Engeland, die bleekbene, weer een keer. Dis die twee laaste wedstryde, of die derde laaste wedstryd in die eindstryd, natuurlik. Ja. So, en dan die sondagoggend om 13 minute oor 1 speel ons teen die Keniane, en dan natuurlik moet die, dan sal het uitwerk op die kwart eindstryd semi en die finaal.
Interessante tye. So ek hoop hulle gaan hulle naam, Suid-Afrika se naam behou. Die Blitsbokke was op 'n rol gewees. Hulle
het baie goed gedoen. Loop saam met Nieu-Seeland voor daar heel bo en hulle het 'n redelike groot punte voorsprong bo Frankryk. Ek dink die al twee spanne was op 51 punte en Frankryk is op 29 as ek my nie misgis nie. So dis 'n groot punte voorsprong en dit lyk regtig goed vir die Suid-Afrikaners en vir die All Blacks. Daar is nog baie water wat in die see moet loop voordat hierdie ding verby is, maar oor die algemeen dink kyk, ons is in 'n baie goeie posisie.
Ja. Ok, lekker. Ons gaan net hierna gaan ons verder gesels.
Sluddy Sport met trots geborg deur webuycars.co.za.
kan ek jou 'n storie vertel gou-gou?
Ja,
my ou kerel. my pa het 'n verskriklike sin vir humor gehad en hy het nie teruggehou vir enige iemand nie. Iemand het blykbaar by hom ingestap eendag daar by die hy weet hy het motors verkoop al die jare. En toe die ou uitstap toe sê hy vir my, jy weet wat? As daai ou se breins in dinamiet verander en dit ontplof, sal dit nie genoeg wees om sy hare deur mekaar te blaas nie.
Dis fantasties. Ok. Weet jy, Arnie, kom ons gesels een bykie. McGregor is terug in die hok.
Ja, jy weet wat, Ruben, ek gaan nou seker bykie straf vat daarvoor, maar ek moet sê, ek is nie mal oor die Ultimate Fighting
type van
die. Dis soos wat ons in die oude dae sou genoem het Street Fighting.
Ja.
Dis waarop het neerkom.
Daar is baie mense wat dit sê.
Ek weet, dis nie vir my mooi nie, en dis nie een ding wat ek na wil kyk nie, want ek dink dis veel meer brutaal as wat boks ooit kan wees.
Absoluut.
Maar Conor McGregor moet mens hoed voor afhaal as jy nou een sou gedra het en sê 40 sekondes toe sy in 'n ander gewigsgrens
en sy elleboog. Ag, as sy skouer, jy het hom met die skouer bygekom. Ja. Kan jy glo dit was sy taktiek met die skouer?
Totaal uit die linkerkant van die veld uit. Ja. Soos hulle sal sê in Amerika, left field.
Ja.
Jy het dit nooit verwag nie.
Nee, verseker.
Maar dit wys jou net, as mens mooi gaan bestudeer en mooi gaan kyk en analiseer, dan kan jy net omtrent enigiets laat werk as jy sou wou.
Ja. Nou ja, dis hoe dit gegaan het daar. Annie, net so vinnig van dit af oor na fietsry toe.
Ah, ek moet jou sê, dit lyk so goed. So, Daryl MP is besig om weer eens amok te maak. Dis nou nadat die Aussie Richie Pot vandag met 'n wonderlike eindpoging die derde skof van die Tour Down Under in Australië gewen het.
Down Under.
Yeah, right down there, mate. Daryl MP van Suid-Afrika was 6de en onthou, MP is die verdedigende kampioen. Pot was die kampioen in 2017. En hy moes die afgelope paar jaar, die afgelope 2 jaar, moes hy voor MP die knie buig en dit kan nie veel lekkerder wees. As jy soon toe gaan, down under there, mate, and you beat them at their own game, you gotta love it.
Yeah. Nee, verseker.
Nee, ek stem. Môre se skof is oor 152.8 yes. km. Moenie die punt 8 vergeet nie. Tussen Norwood en Murray Bridge. Wow. Kom ons hoop dat die Suid-Afrikaners kan deurkom. En MP natuurlik is iets baie spesiaal. Ek hoop weer eens sy kan doen wat hy verlede jaar in die Tour de France gedoen het en vir ons se skof wen.
Nee, verseker. En moet vir sê, dink die Tour hierdie jaar, die Tour de France, gaan baie, baie interessant wees.
Ja, beslis.
As nee, volgende. Beslis. Kyk uit vir MP. Oké, okay, maar in elk geval.
Nou, dit was left field, net so terloops. Ja, ek dink die Tour de France gaan speciaal wees, dis net so terloops. Dit vind tussen die 19de na die 27ste juni plaas. En dis, die Tour de France is maar altyd iets skrikwekkend om
Absoluut.
Te kyk.
Absoluut. Kom, ons gaan oor na, ons wil seker bykie gesels so die Dubai Desert Classic, wie is daar gesels?
Ek moet jou sê, Sean Norris, toe ek vroeger vanoggend gekyk het, was so mooi opdreef, maar sy wiele het afgekom in die laaste 9. Thomas Peters van België loop voor op 5 onder syfer. Vandag se ronde was nie makkelijk nie, want die wind het gewaai en aanhoudend van verskillende plekke en dele afgekom. David Lipski van Amerika is 4 onder die beste Suid-Afrikaner, is die man van Bloemfontein, wat hom so ver moker, Dean Burmester. Hy is 2 houwe achter op 3 onder syfer, saam met 'n hele lot ander spelers.
Mm. Jy is weer besig met die golf, nie?
Ja, die ou Kimmiekie het my maar weer so bietjie gebyt. Ek het 'n nuwe lot stokke en ek is mal oor hulle. Ek is mal oor hulle.
En nou jol jy dan.
Nou is ek aan die gang. Ek kan skaars wag. Ek speel môre by die Els Club. Ek kan nie wag.
Ooh, lekker. Dit klink lekker.
Is prachtig.
Dit Ernie?
Ja, dis Ernie is 'n baan met Ernie. Dis die ou Kappelief. Hulle het hom Kappelief genoem in die ou dae.
Natuurlik. Ja, o, sy het sy naam verander.
Ja. Ja, dis nou die Els Club.
Lekker. Nou maar start dit daar. Jy moet oefen ek, want
ek kan, ja.
As jy kan bykom.
Nee, ek kan.
Ek is nou nie meer vir amateurs om saam met te speel nie.
Ja.
En dan natuurlik, Annie, moet ons 'n cricketsaak ook gesels, nie?
Wel, môre se toets. Terwyl ons moet ook daarom seker so ietsie sê oor die Suid-Afrikaanse onder 19 spannetjie wat weer mooi begin optel het en hulle 349 vir 8 gemaak gister. Dis Suid-Afrika se onder 19 kaptein Bryce Parsons het sy hoogste telling in internasionale cricket aangeteken toe hy 121 van net 91 afleverings afgemoker het en ons het uiteindelik gesorg dat ons Kanada uithaal vir 199 lopies. So dit help, want onthou, ons het maar lelik vastgeval teen, was dit Roemenië, Mongolië, Afghanistan, wie dit ook al was, dit was baie lelik in die eerste wedstrijd, maar gelukkig die jongspan kon het deurtrek en het lyk daarom nou veel beter.
Net gevinnig, Faf, daar is baie vraag rondom sy kapteinskap, moet hy nou maar net die kolf neerle, moet hy sy met hy besluit om te gaan, is Quinton de Kock die regte man vir die pos?
Wel, die eendag reeks is toe nou aangekondig dat Faf nie in die span gaan wees nie, en ek sien nadat hy aankondiging gemaak het, is daar toe ook bygesit dat dit is nie dat Faf sogenaamd gedrap is nie, hy vat 'n ruskansie, 'n breek van eendag cricket af. Dit is my baie moeilik om 'n roep te maak, want op die ou einde, wie is daar wat beter is op hierdie stadium, wat toetskriket aanbetref? En sonder om enigszins Quinton af te kraak, ek dink nie, dis die punt nie, dis bietjie vroeg om die sneller te trek op dit. Tesame daarmee, ons kan ook môre die terugkeer sien van Themba Bavuma, want onthou die vierde en laaste toets begin, Suid-Afrika richt in die muur op die Wanderers môreoggend van 10 uur af, en dis 'n moedwen, anders is die reeks verlore, en dan is hulle die eerste span wat 3 toetsreekse in 'n ry op Suid-Afrikaanse bodem verloor, sê dit 1935. Dis baie lank. Baie lank, en dis nie lekker nie.
Dis nie een statistiek wat jy wil heen.
Nee, beslis nie, en ek kan jou wet, jy weet, mense, ons is allemaal as Suid-Afrikaanse sportmense gefrustreer as het so gaan met ons span, maar as ons so voel, stel jou voor hoe voel die
Hulle.
Spelers, dit moet verskrikkelijk wees, nie een van die ouens gaan nou op die veld om te verloor nie, maar as jy gedomineer word en jy kan nie dinge reg kry nie, dan is het maar een rondgekrapper, en op hierdie stadium is het.
Net om te gesels ook oor Rabada. Ek meen, ons in die vroeger week het ek jou gevra oor die opinie hoor, en ek het gesien, daar is 'n hele paar mense wat opinies gelever het daarbinnen. Een van die goeders is my uitstaan. Ek dink, jy moet my sê, wat maak jy hiervan? Maar baie mense sê, moenie emosie uit die wedstrijd uit verwyder nie.
Ek stem.
Moenie die ouens laat robot raak nie.
Ek stem heeltemal daarmee saam, maar Rabada het ook daarmee saam al reeds moeilikheid hiermee gehad. Ek was mal oor een van, snaaks, Telford Weiss se pelle, ons cricket korrespondent as ons so kan noem, wat geskryf het op Facebook, Rabada screened at someone else's shoes.
Ja, dis toe nabij was.
Dit maar dis die hele punt.
Ja, ja.
Ek is heeltemal gelukkig dat jy skree en dat jy jou emosies wys, maar moenie in 'n ander speler se privaat spasie ingaan nie. En dis wat die reël sê.
Iemand Tahir het so nie, hy verskriklik
kan. Ja, gaan hardloop en Alan Donald het altyd die vliegtuig gemaak, daai soort van. Daar's niks daarmee fout nie, maar dit is duidelik dat hy alreeds veroordelings hiermee gehad het.
Mm.
En die feit van die saak is hy kon nie nog een vat nie. Ek is jammer daaroor. Maar hy sal ook moet weet waar die streep getrek moet word. Terselfdertyd wil jy vir jouself sê, man, dis wat toetskriket nodig het. Dis daai inspuiting in die arm dat jy net nooit weet wanneer hierdie ou dit gaan verloor nie.
Ja.
En in die ou dae, glo my, dit was veel erger.
Absoluut.
Veel erger. Met goeders wat gesê is vir 'n ou, van die oomblik wat hy uitstap, tot die oomblik wat hy weer terugstap, het spelers nooit opgehou praat en te kere gegaan. Maar ek dink deesdae moet mens soveel meer versigtig wees want die kameras is die hele tyd op.
En mikrofoontjies.
Ja, dis die ander ding. Dis die ander ding.
En dan jy nou vir ek kan nie wag om hierdie ek wonder of hulle hierdie gaan uitsaai.
Ek hoop so want ons praat van die legendariese cricketsterre van weleer en glo dit of nie as jy nou kan terugdink aan 'n vleende Jonty Rhodes wat Enzimam Ulhaq se paakies heeltemal uit die grond uitgevlieg het. Ruben, dis 28 jaar terug in die 1992 Wêreldbeker. Ek sal daai oomblik bitter lank onthou.
Ja.
Hulle is almal natuurlik in aksie van die 10de tot die 24ste Maart toe. Kom ons gee gou vir jou van 'n paar van die name vir die Suid-Afrikaanse span wat deur Alan Donald afgerig word. Dit op sigself. Ek dink nie dis verregaande of vergesog om te dink dat Witblits ook miskien die bal sal kan vat en so paar kan afstuur as hy moet nie. Jonty Rhodes, Dave Callaghan wat die kaptein is, Louis Koen, Alan Dawson, Pieter Strydom, Kenny Jackson, Dave Holgate, nog ander bekende name, Brad Player, Henry Williams, en ach man, die lys gaan aan en aan, hier is regtig iets baie spesiaal.
Jo, dit gaan lekker wees, en het, wanneer is die toernooi aan nie?
10 na 24 maart in die Kaap, en Engeland, India, Namibia, Pakistan en Wallis is in groep B, saam met die Suid-Afrikaanse span.
Het gaan lekker wees om dit te sien, soos ek sê, ek hoop regtig, hulle gaan die wedstryde uitsaai, om al die legendes te sien speel op een veld nou nog.
Ek
nou ja, luister, daar is lekker cricket op pad, daar is 7 op pad, so jy het een lekker sport, een vol sport naweek, so geniet om daar, maar Annie, net so voordat ons groet, en net so voordat ons daarby kom, net gevindig ook, ons moet gou die cricketkaartjies weggeef.
Ah ja, wie die cricketkaartjies gewet?
Want, ons gee weg vir vrijdag 31 januari speel die Momentum Multiply Titans tegen die Imperial Lions op Supersport Park, en ons gee 1 stel van 10 kaartjies weg, jy moes ge-SMS het, jou naam en cricket, die woord cricket in jou naam, na 4995 en kost of 150 per SMS, baie geluk aan Annemarie Strydo! Come on, Annemarie!
Jy is 'n wenner, Annemarie, wel gedaan!
Ek het die kantoor gaf jy binnen 7 werste al kontak om my prysbie uit te kry.
Die lag vir die dag! Rugby voorspeler Gareth Chilcott, wat aan die jong Walliese stud Die Young gesê het, "You do that again, son, and you live up to your name."
Tot ziens. Lekker naam,
bye.